እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤነ ሰመርአ ንሎሚ 7 ጥሪ 2025 ዝተዳለው ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ርስታቶም ጃስቲን ትሩዶ ናይ ካናዳ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትርነት ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ቪክቶሪያ ኣብ ኮልፊልድ ዝርከብ ሜዳ መወዳደሪ ኣብ ፍራስ ሬስ ኮርስ ብሓዊ ድሕሪ ምዳዱ ብፖሊስ ምርመራ ይካየደሉ ኣሎ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ ምብራቃዊ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ በዓል ልደት ተኽቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ከም መራሒ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ሊብራል ነቲ 9 ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምፅናሕ ክወርድ ምዃኑ ገሊፁ ትሩዶ ካብ ሰልፊ ሊብራል ንክወርድ ፀቕጢ ዝተገብረሉ እቲ ሰልፊ ተቐባልነቱ ባይታ እናዘበጠ ይኸይድ ብምህላው ኣብቲ ዝመፅእ ምርጫ እቲ ሰልፊ ከይተዓወተ ከይተርፍ ብምስጋ እዩ ትሩዶ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ናይ ሓቂ ምርጫ እዩ ዝግበኣ ምስ ውሽጣዊ ውግኣት ዝቃለስ እንተ ደኣ ሃልየ ኣብቲ ዝቕፅል ምርጫ እቲ ዝበለፂ ምርጫ ክኸውን ከም ዘይክእል ድማ ንፁር ኮይኑለያሎ ኢሉ ሕጂ ባይቶ ክሳዕ 24 መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ትሩዶ ግን እቲ ሰልፊ መተካእታ ክሳብ ዝሓሪ ኣብ ቦትኡ ክፀንሕ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኖርዌይ ኣሜሪካዊ ቢልዮነርን መሓዛ ትራምፕን ዝኾነ ኤሎን ማስክ ኣብ ኣህጉራዊ ፖለቲካ ጣልቃ ምእታዊ ምጅማሩ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊፁ እቲ ሻቅሎት ኣብ ቀረባ እዋን ኤሎን ማስክ ብዛዕባ እንግሊዛዊ ፖለቲከኛ ናይጀል ፋራጅ ዝሃቦ ርእቶ ስዒቡ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ የማናዊ ሰልፊ ጀርመን ቅድሚ ሃገራዊ ምርጫ ደገፉ መሃቡ ስዒቡ እዩ ኤሎን ማስክ ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም እቲ ዝሃብ ተመሰብ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ኣሜሪካ ንምሕጋዝ ልዕሊ 250 ሚሊዮን ዶላር ኣሜሪካ ድሕሪ ምውፋዩ ሕጂ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ከገልግል ተመዲቡ ዘሎ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኖርዌይ ሚስተር ማስክ ኣብ ፖለቲካ ኖርዌይ ጣልቃ ክኣቱ እንተደልዩ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ካብቲ ናቱ ምትእትታው ክርሕቆ ኣለዎም ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ሚስተር ማስክ ኣብ ኣውሮጳ ንዝካየድ ምርጫ ክፀሉ ይፍትናሉ ክብል ከሲስዎ ኣሎ ኣገልግሎት ልግሲ ደም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሕ መደብ ናይ ደም ምርካብ ዓሊሙ ተመዲቡ ዝነበረ ልግሲ ደም ዝተሰረዘ ላይፍ ብላድ ብህፁፅ ሓገዝ ክገብሩ ፀውዒት ኣቕሪቡ ላይፍ ብላድ ከም ዝሓብሮ ኣብ ኣውስትራልያ ሆስፒታላት በብመዓልቱ ልዕሊ 9500 ናይ ደምን ናይ ፕላዝማ ምልጋስን መድሃኒታትን ናብ አን ይለኣኽ ከም ዘሎ ይገልፅ እቲ ወፍያታት ንሕሙማት መንሽሮ ንተጎዳእቲ መገዲ ንሓደስቲ ኣዴታትን ህፃናት ናትን ከምኡን ንካልኦት ናይ ሕማም ምክልኻል ፀገም ዘለዎም ሰባት ዝሕገዝ እዩ ልዕሊ 6500 ሰባት ነቲ ናይ ወፈያ ቆፅሮኦም ዝሓለፈ ሰሙን ሰሪዞምዎ እዮም እዚ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከባ ክሊኒካት ብዙሕ ሰባት ቀሪቦም ደም ክልግሱ ፀውዒት ቀሪቡሎም ኣሎ ብሩዋንዳ ዝድገፉ ሓይልታት ዓመፅ ኤም23 ኣብ ምብራቅ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ትርከብ ከተማ ማሲሲ ከም እተቆፃፀሩ ዝተፈላለዩ ፀብፀባት ሓቢሮም እዛ ኣብቲ ብማዕድናት ሃብታም ዝኾነት ግዝኣት ሰሜን ኪቡ ትርከብ ከተማ ጉጅለ ኤም 23 ዝተቆፃፀርዋ ካልአይቲ ከተማ እያ እቲ ጉጅለ ካብ 2021 ጀሚሩ ሰፊሕ ክፋል ምብራቃዊ ዲሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብምቁፅፃር ብኣማይታ ሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ገዝኦም ክሃድሙ ከም ዝተገደዱ ይፍለጥ ኣብ ቪክቶሪያ ኣብ ኮልፊልድ ዝርከብ ሜዳ መወዳደሪ ኣፍራስ ወይ ሬስ ኮርስ ብሓዊ ድሕሪ ምንዳዱ ብፖሊስ መርመራ ይካየደሉ ኣሎ መጥፋእቲ ሓዊ ቪክቶሪያ ነቲ ብ3620 ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ መልበርን ኣብ ዝርከብ ስቴሽን ስትሪት ኮልፊልድ ምብራቅ ዘጋጠመ ባርዕ ንምጥፋእ ተጓዮም እዮም በቲ ባርዕ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተጎድአን ፖሊስ ቪክቶሪያ ግን ኣብቲ ናይ ውድድር ቦታ ገበን ከም ዝተፈፀመ ብምጥርጣር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነቲ ማሕበረሰብ ዘስግእ ነገር ከምዘየለ ተዛሪቡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ቤት ምክሪ ካንሰርን ቤት ፅሕፈት ስታስቲክስ ኣውስትራልያን ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 2 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን 9.4 ሚታዊ ማለት እዩ ቆርበቶም ንምፅላም ፀሓይ ክፅለዉ ፈቲኖም ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ፀሓይ ባህሪ ነቶም ዕድሚኦም ካብ 15 ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ኣውስትራልያውያን ዝለዓለ እዩ ካብ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ደቂ ኣንስትዮ ፀሓይ ናይ ምፅላው ልምዲ ኣለዎን እቲ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣውስትራልያውያን ኣብ ዝለዓለ ናይ ዩቪ እዋናት ንፀሓይ ክቃልዑ ከለዉ ልዕሊ ፍርቂ ማለት 53.9 ሚታዊ ጥራዮም 3 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዓይነት መከላኸሊ ፀሓይ ዝጥቀሙ ነይሮም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ ምብራቃዊ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ በዓል ልደት ተኽቢሮም ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ መበቀሎም ካብ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ግሪክን ካልኦት ሃገራትን እውን ነቲ በዓል ብመንፈሳውን ባህላውን ኣገባብ ኣኽቢሮሞ። ብዛዕባ እዚ ዝበዓል ዘሎ ልደት የሱስ ክርስቶስ ልደት ምስ ኣምላኽና ብፍቕሩን ምሕረቱን ዕርቂ ዝረኸብናሉ ዕለት እዩ ክብሉ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣማሓዳሪ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ማርያምን ሚካኤልን ብርስበን ዝኾኑ ቀሺ ገብረ ብርሃን ፍስሐ ንኤስቢኤስ ትግርኛ ገሊፆም።
እዚ መዓልቲ እዚ ናይ ዕርቂ መዓልቲ፣ ናይ ምስጋና መዓልቲ፣ ናይ ፍቕሪ መዓልቲ፣ ናይ ይቕሬታ መዓልቲ፣ ከምኡ ውን ናይ ሰላም ናይ ናፅነት መዓልቲ እዩ ማለት እዩ።
ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ኤስቢኤስ ቅድሚ ዘምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ጃስቲን ትሩዶ ናይ ካናዳ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትርነት ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ኮልፊልድ ዝርከብ ሜዳ መወዳደሪ ኣፍራስ ሬስ ኮርስ ብሓዊ ድሕሪ ምንዳዱ ብፖሊስ ምርመራ ይካየደሉ ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ ምብራቃዊ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ በዓል ልደት ኣኽቢሮም። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።